saka tā, ka tie cilvēki, kur nezin savu pagātni, tiem nav nākotnes, ir tāds teiciens. Es domāju to, ka šajā laikā tas ir ļoti būtiski apzināties savas saknes, izpētīt savu dzimtu, apzināties to savu pamatu, uz kuru mēs stāvam, lai mēs varētu tiešām skatīties ar drošu skatu nākotnē, lai mēs varētu stāstīt saviem bērniem par to, no kādām dzimtām mēs esam nākuši. Pats galvenais – lepoties ar to, kas mēs esam. Cēsinieki, rīdzinieki, liepājinieki, vienalga nav nozīmes, no kurienes mēs esam. Mums ir jāapzinās tās savas saknes un jāspēj ar viņām lepoties. Tas veido mūsu pamatu.